Eta sasoinuntako azken kronikarentzat hemen dugu Aines Saristoi, egunon?
Egunon.
Gainerat, azken unentzat, hautatu duzu Lapurtar idazle bat.
Bai, aldiuntako hautatu dut Madi Zubeldiaren Lehen Eleberria, Deserria Aurtzaro, izen burukoa. Hori 2017an plazaratu zuen Elkar Argitaletxean, Ipar Luma bilduma hortan, justuki. Eta Madi Zubeldia aspalditik ezagutzen dugu, kantari gisa, berrikitan ere antzezle gisa, eta orain idazle gisa deskubritzen dugu. Egia da baduela luma bat, idazkera bat ezagutzen dena, kantagintzan ezagutu dugu, baina hor formatu laburretan, hor hile berrietan denbora gehiago hartzen du, luzatzen da, eta horretzen naizen ere berrikitan sortu duen antzerkian ikusi izan dugu Bernadette Lujo iratzukiren ondoan, eta atxemaiten dut arte ere mugusietan trebea dela.
Deserria aurtzaro, beraz, eskatio bat ikusten da hor, zuaitz haundi baten kontra, musuka ari bariz bezala?
Bai, azaleko argazkia polita da. Madi Zubeldiak berak hartu du. Zurita beltzezko arbol bada, zuaitz bada, eta geridan eskatsa bat, enbor, ejaldoi baten besarkatzen, tinkatzen, ala, amultxuki. Erran dezakegu gure eleberriko protagonista irudikatzen duela neskatsa horrek. Liburuko Ana, Anak zuaitzak asko maite baititu eta maiz bere besuetan tinkatzen baititu. Eleberri hortan bada parte bat autobiografikoa dena. Madi Zubeldiak bere bizipen pertsonal batzu aipatzen ditu. Ez dira arras alakoak izan, biztan da, gero asmakuntza parte bat izan da, fikziozko lan bat. Baina badira oinarritzat bizipen pertsonalak, garai historikoak, egiazkoak, hor frankismoa aipatuko dugu. Eta gero, biztan da, hori dena josi du alegiazko ari batekin. Beraz, historioa hasten da 1977an, eta gero kasik gaur egun bukatuko da. Zuka segituko dugu mende erdi hori gaur arte. Ipuinaren protagonista lehenik janutan bezala Ana da, beraz. 6 urteko neskatsa bat. 1977an bere mendaro sorterritik joan behar da familiarekin. Landesetan den mezoz erriskarat bizitzera. Beraz hor da desejotzea neskarentzat. Bere sorterri kutxuna utzi behar du, atzerira joaiteko azken finan, beste mundu batetarat, egokitzapen lan hori, integrazio lan hori, astapenean segituko dugu, neskatsarekin. Beraz, mundu berri batetarat heltzen baliz bezala, dena deskubritu eta ikasi eta bere ganatu behar du aurrak. Bon, aurrak aski malguak dira, fite egokitzen dira, bon, zailtasun pixka batekin batzutan, Anak frantsesa ikasten du laster, aurrak mustukak baitira, beraz, hizkuntza bere ganatzen du, adiskide berriak egiten ditu, eskolan, egian, auzo berriak, bo, integratzen da. Baina beti atxikiko du bere baitan sorterriaren ujadura hori, eskas hori, naiz eta ongi murgildu mundu berrian.
Gertakizun zerbait baditaike, interesa behar da piztu, olako liburu batean?
Ba, astapenean beraz badugu egoera hori, senditzen dugu Anak zailtasunak dituela, ala ere bere bizi berria onartzeko, indarrak egiten ditu ala ere, baina ez da erretz. Eta beharrik baditu bi gauza, bi argi izpi bere bizian, bada bere aita, beti hitz joko edo bertsutan ari dena, eta horrek bere egunak posten dizkio. Eta Daniel, adiskide berri bat, landestarra dena, eta ari esker, aheman hori esker, Anak bere bizi berria gehiago nartuko du. Eta badu bere zitasun bat ere Anak, ez da nola nahiko, ez da neska ahunta. Anak egiten ditu amets bidaiak. Egan nahi baitu gauaz lodelarik errealitatea bezain sinesgarriak diren ametsak egiten dituela. Kasik haragitzen da amets horietan, eta amets horiei esker ezkututako istorioak edo sekretu batzu azalduko zaizkio. eta bereziki bat, erregularki amets horietan, beste neska bat azalduko zaio, Mila deitzen dena, anari ite haundia diona, baina bitxiki ez dena euskalduna, iduriz galdizieraz minzu dena, eta ara, emeki ana hasiko da neska hori pentsatzen bakarrik. Pentsatu zareman berezia duela neska horrekin, eta neska horren eskasa senditzen duela azken finean. Milarekin eleberriak alde fantastiko bat hartuko du azken finean. Zenta astapenean pentsatzen badugu ere neskaaren amets ahunta dela, emeki hartuko gira Milak berbada, Mila egiazki bizi dela.
Eta ez dakik usekulan?
Jakinen dugu. Ez dut gehiago gaiten alz, eta beste naz salatuko dautzuet bukaera eta penagarri aliteke. Baina Mila, egia erran, Milaren bidez, Madizu Beldiak oino beste gai bat jorratuko du Euskal Herria ilundu duena garaian, da haugen baiketa, frankismo garaian. Eta, Milaren bidez, ohartuko gira, anaren familiari, zerbait hartua izan zaiola. Eta anak naiz eta ez jakin, ez zaio argiki azaldua izan, eskas bat senditzen du. Zerbait presentzia bat eskas zaiola onduan senditzen du. Eta ametsak hori salatzen diote.
Undarrian, Madik, reusitu du hor pasarazten mezu bat behino gehiago ere, entaz berak bizi izan dituen gauza batzu ere, liburu baten bidez, ariketa zaila izan da, eta reusitu du zuretako.
Nik atxemaiten dut zinez trebeki juntatu dituela gai ezberdin horiak. Alde batetik baditugu bere bizipen pertsonalak, kondatzen dituenak. Horri gaitzen zaizkio Euskal Herriko garai historiko ilunak, beraz desegiaren gaia aurren baiketa. Eta hori dena urtzen du pixka bat haurtzaroko lausotasunarekin eta ametsen magia hortan. Eta trebeki egina da, erran nahi du azken finean aurraren sufrikarioa oinazea poesia bilakarazten du. Gauza edera bezala orkez, bai, bihurtzen du. Liburua da beti irri eta negarren arteko tarte hortan. Unkigarria eta trebea da.
Eta erreski irakurri duzuna?
Idazkera biziki erresa da, fina da, isurkora, da. Esaldiak bata bestaren ondotik, ora iresten ditugu, edaten ditugu, obeeran. Hizkuntza biziki aberatsa da, eta zohotza, hitzak ongi hautatuak dira, eta aur baten ahotik entzuten algin ituzke, ahas erreski. Eraz, zuzena da, zohotza, zinaz, placer bat da, liburu horren irakurtza.
Uda untan, ono, irakurtzen alko ditaikena lasaitasunean izan eta?
Bai, eta justuki atxemaiten dut liburu hori hor biziki egokia dela, ne ustez hor zuaitz baten itzalean justuki irakurtzeko, zinez badaola giro, lausu bat, amultsu bat, aurtzaroari lotua da ere gainera, eta zinez bai, udako irakurketa gisa aholkatzen dut.
Bo, erreferentziak horretarazteko?
Beraz, eleberria deitzen da desegia haurtzaro, Madizu Beldiaren eskutik, Elkar argitaretxeak plazaratu du 2017.
Hala, sasoinuntako hautatu duzun azken eleberria zen hau, be espero sasoin berri baten dako engaiatuko girela, garrikin berriz?
Bai, segi dezagun.
Ba, mil esker hasteko hain ez, eta be ondoko bat arte?
Aste garte, izan untxa.